Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od najznačajnijih događaja sedmice što je na izmaku, a koje su zabilježili novinari redakcije Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini i regionu. No prije toga pregled vijesti dana što ih je prikupila Leila Sarić-Klubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Državna televizija Egipta objavila je danas da je vlada podnijela ostavku poslije višednevnih protesta na ulicama gradova širom te zemlje. Hiljade ljudi danas su se okupile u centru Kaira tražeći ostavku predsjednika Hosnija Mubaraka. On je u sinoćnjem govoru naciji obećao da će promijeniti vladu, ali je stavio do znanja da ne namjerava podnijeti ostavku. Na ulicama Kaira od petka se nalazi vojska. U sukobima koji su zahvatili pored Kaira i druge gradove poginulo je najmanje 35 ljudi. Prema podacima ambasade Bosne i Hercegovine u Kairu, među nastradalim tokom protesta u Egiptu nema državljana Bosne i Hercegovine. U kantonalnoj bolnici u Bihaću od zdravstvenih komplikacija izazvanih virusom gripe H1N1 umrla je još jedna osoba. Protekle noći podlegao je 48-godišnji pacijent iz Bihaća koji se u bolnicu javio prije nekoliko dana sa jakom upalom pluća. Ovo je druga žrtva ovog gripa u Bihaćkoj bolnici u proteklih 10 dana, a na odjelu je još jedan pacijent za kojeg je potvrđeno da je zaražen virusom H1N1 i on je u teškom stanju. Ministar vanjskih poslova Turske Ahmed Davutoglu, koji boravi u posjeti Bosni i Hercegovini, izjavio je danas u Sarajevu kako očekuje da će u Bosni i Hercegovini uskoro biti formirana vlast nakon opštih izbora, te da će zemlja krenuti putem političkog i ekonomskog prosperiteta. Davutoglu je rekao da je u Bosnu i Hercegovinu došao kao predsjedavajući komiteta ministara Vijeća Evrope kako bi pomogao u formiranju vlasti. Sinoć se turski ministar sastao sa članom predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem, a jutro sa predsjednicima SDA, SDP i stranke za BiH. Popodne će posjetiti Banja Luku gdje će se sastati sa liderima SNSD-a i SDS-a te predsjedavajućim predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem. Nakon toga večeras u Mostaru planirani susreti turskog ministra sa liderima dva HDZ-a. U Sarajevu se danas održavaju konsultacije sa predstavnicima nevladinih organizacija o nacrtu statuta REKOM-a, odnosno Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji. Statut i milion potpisa podrške iz cijele regije biće predati 1. juna svim parlamentima u bivšim jugoslovenskim državama sa zahtjevom za osnivanje REKOM-a. Ruski istražioci identifikovali su odgovorne za bombaški napad na aerodromu Domodedovo u Moskvi u kojem je poginulo 35 ljudi, saopštile su ruske vlasti, ali ne i podatke o napadačima. Zamjenik guvernera južne afganistanske provincije Kandahar Abdul Latif Aša ubijen je danas u napadu bombaša samoubice na kolonu automobila u kojoj se nalazi ovaj zvaničnik na putu za posao. Holanđanka iranskog porijekla koja je uhapšena nakon što je učestvovala u antivladinim protestima u Iranu 2009. obješena je zbog krijumčarenja droge, dok je njena kćerka izjavila da su optužbe za drogu bile lažne i da je razlog njenog smaknuća učešće u protestima protiv iranskih vlasti. U Moskvi još nekoliko ruskih gradova vlasti su zatvorile sve osnovne škole na 7 dana zbog epidemije gripe od koje je u tom gradu oboljelo oko 92.000 ljudi. Sutra će u Bosni i Hercegovini, kažu meteorolozi, preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ali ipak sa više sunca. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 3 na jugu do 5, a najviša dnevna od minus 3 do 3, a na jugu zemlje od 6 do 11 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tokom sedmice živa diplomatska aktivnost međunarodnih diplomata u želji da se stvari pomaknu od početka i odblokiraju razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. U višednevnoj posjeti boravili su ministar vanjskih poslova Švedske Carl Bildt i visoki zvaničnik u direkciji Europske unije za proširenje Stefano Sanini. Poruke domaćim liderima uputila je njemačka kancelarka Angela Merkel. Mogu li ove poruke donijeti promjene, slušamo od Dženani Karabegović.
Kako više od 3 mjeseca u Bosni i Hercegovini nije formirana vlast, niti se zna kada će, vijest da je Angela Merkel, njemačka kancelarka, pozvala domaće lidere na razgovor u Berlin, izazvala je posebnu pažnju u Bosni i Hercegovini. Tim prije što domaća javnost u tome vidi nadu da će uloga međunarodne zajednice u narednom periodu biti aktivnija u pronalaženju rješenja za vruće bosansko-hercegovačke probleme. To je dodatno podgrijano dolaskom ove sedmice u Bosnu i Hercegovinu Karla Bildta, švedskog ministra vanjskih poslova, i Stefana Sanina, visokog zvaničnika Europske unije. Ali kao i mnogo puta do sada, ni jedan ni drugi ništa rekli nisu, osim onoga što već godinama ponavljaju strani dužnosnici, najprije Saninom.
Mislim da su šanse da Bosna i Hercegovina aplicira za kandidaturu i konačno postane članica Europske unije zaista stvarne i konkretne, a mi smo više nego spremni da pomognemo institucijama u ispunjavanju uslova u tom procesu.
Karl Bildt.
I'm fairly optimistic about the possibility of...
Optimista sam oko mogućnosti da BiH u narednih godinu ili dvije može napraviti značajne pomake na europskom putu. Mislim da je to važno za ekonomski razvoj zemlje. To podrazumijeva dobru saradnju među političarima u zemlji i mislim da situacija i nije toliko loša kao što mediji predstavljaju.
Istovremeno, nekolicina političara koji su boravili u Berlinu, gdje su razgovarali sa saradnicima njemačke kancelarke, u javnosti ne žele otkrivati detalje, ali bosansko-hercegovački analitičari kažu kako i nemaju šta reći, jer se za pola sata razgovora ne može riješiti problem Bosne i Hercegovine koji je najozbiljniji u Europi. O tome šta je onda svrha tih razgovora govori Zekerijah Smajić, bosansko-hercegovački publicista za europska pitanja.
Europska unija nema konsenzualni stav o Bosni i Hercegovini, postoje opet kao i obično blokovi unutar same Europske unije i naravno sada u vrijeme kada Mađarska predsjedava Europskom unijom pokušava se raspetljati u stvari taj gordijski čvor i konačno doći do tog nekog novog dokumenta koji se zove pojačana uloga Europske unije u BiH.
Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose, navodi kako europski zvaničnici nemaju nikakvu koncepciju rješenja kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, a jedini interes im je da geopolitički zaštite Europsku uniju.
Naše političke elite dobro žive, događa se da se uopšte niko ne brine, da se uopšte uspostave prije svega parlamentarni organi, a zatim i izvršni, tako da smo zaista u jednoj katastrofalnoj poziciji, da se gotovo niko ne brine kako će ovo sve izgledati.
Ono što međunarodni zvaničnici posebno akcentiraju u posljednje vrijeme je stvaranje političke stabilnosti u Bosni i Hercegovini, bez koje je nemoguće graditi put ka Europskoj uniji. Međutim, Miodrag Živanović, profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu, ističe kako sa većinom stranaka koje su osvojile glasove na posljednjim izborima, to je čista utopija.
Čini mi se da bi ovdje trebalo uvesti jednu diktaturu barem 4-5 godina koja bi morala naložiti ili narediti svim ovima ovdje koji su u centrima moći da doista krenemo tim putima.
Postizborna kriza u Bosni i Hercegovini teža i trajeće duže od svih prethodnih, procjenjuje u intervju za Radio Slobodna Evropa direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić. Pored toga, neformiranje vlasti građane BiH već košta mnogo, a jedino rješenje je šira koalicija stranaka okupljenih oko ideje rješavanja elementarnih ekonomskih i socijalnih problema u zemlji, rekao je Papić, s kojim je razgovarala Marija Arnautović.
Zbog čega, po vašem mišljenju, bosansko-hercegovački političari nakon svakih izbora ne mogu da se dogovore mjesecima?
Ajde recimo da je, mislim, ovaj put situacija teža i ozbiljnija. Mi smo i navikli, ranije smo imali te političke krize, pa krize u funkcionisanju institucija i posle prošlih izbora vlast je kompletirana tek negde u martu mjesecu. Bojim se da ovaj put stvar puno ozbiljnija, jer jednostavno izražava strukturni i ozbiljan problem Bosne i Hercegovine, zvaću ga pojednostavljeno, nacionalno pitanje ili nacionalnu neravnopravnost Hrvata. Simptomi toga su postojali ranije, naravno, kroz preglasavanje u vladi federacije, upade u kantonalne budžete koji su, što je suprotno ustavu usput rečeno. Eksplodiralo je, izgleda, odmah posle rezultata izbora sa najavama da ono što jesu, volili mi to ili ne, stranke za koje je najveći broj Hrvata glasao, su van kombinacije. Neko je, dakle, u ovom slučaju SDP, pravio kombinacije sa, da bi došlo do te matematičke većine, moram reći, sa dvije manje hrvatske stranke da bi napravio neku vrstu koalicije. Ja mislim da je u tome glavni uzrok krize i zato mislim da ovaj put stvar postaje puno, puno ozbiljniji. Ukoliko se ne napravi dogovor koji će poštovati, pazite, osnovnu političku logiku. Dakle, riječ je o tome da predstavnici hrvatskog naroda su oni koji su dobili najviše glasova, govorimo ovaj put o političkim partijama. Veoma je jednostavno napraviti s njima koaliciju. Ako se to ne uradi, mislim da će se kriza produbljavati i može imati vrlo ozbiljne posljedice po budućnost Bosne i Hercegovine.
Pomenuli ste koalicije koje su matematičke, a ne programske. Zbog čega su partije koje nemaju apsolutno nikakvih dodirnih tačaka napravili tu vrstu koalicije? Nekako bi se reklo da SDP ima više dodirnih tačaka sa oba HDZ-a nego sa HSP-a. jeste.
A gledajte, ja nemam nikakvu sklonost prema HDZ-u, posebno onom prvom HDZ-u, ovaj drugi malo manje nesimpatičan, ako tako mogu reći, u ostalom kritikovao sam ih decenijama. Međutim, u odnosu na njih, ići u koaliciju sa Hrvatskom strankom prava Bosne i Hercegovine, koja je formalno gledalo podružnica Hrvatske stranke prava Hrvatske, koja je ideološka i politička osnova ustaštva, sva vlast, sve glavne ustaše, tako da kažem, iz vremena nezavisne države Hrvatske, su ponikle iz Hrvatske stranke prava i oni dan danas na svom webu ponosno drže kao poznate pravaše Antu Pavelića, Eugena Kvaternika, Andriju Artukovića, Josipa Franka, Milu Budaka, i to je skoro čitava vlada nezavisne države Hrvatske, ali i doktora Jurišića, dakle ovog našeg, kako ćete kažem, Frankovca, koji ne propušta priliku da se ne pojavi javno u crnoj košulji. Dakle, prate se čak i simboli. Ta se stranka, zaboravimo tu čak istoriju, mada s antifašističkog stanovišta gledano to je nemoguće zaboraviti, se definiše kao naglašeno konzervativna stranka. Kakve sad programske osnove, nezavisno od nekog papira koji je potpisan, mogu imati SDP koji bi trebao da bude socijaldemokratska partija, uslovno rečeno lijevo ili polulijevo orijentisana, i nešto što je odista čista desnica?
Činjenica je da će biti na snazi matematičke koalicije, isto kao što je činjenica da ni dva HDZ, ali ni SDP neće odstupiti od principa političkih svojih. Šta je rješenje po vašem mišljenju?
Pa ja se bojim da ćemo za rješenje ili do rješenja čekati dosta dugo, duže nego ranije. S druge strane, jedino moguće rješenje je odista da se napravi jedna šira koalicija. Pazite, platforma ili papir kako bi se mogli usaglasiti može imati 10-15 tačaka, dakle nekoliko praktičnih stvari od kojih zavisi ekonomski i socijalni život Bosne i Hercegovine. I naravno, pretpostavka za to je da se svi izmaknu od politikanstva i ličnih ega i ambicija, jer to odista ovu zemlju približava rubu ponora.
Koliko građana ove zemlje košta neformiranje vlasti?
Košta nesumnjivo veoma mnogo, košta u značajnom usporavanju procesa približavanja Evropskoj uniji, košta u gubljenju rejtinga, što moram reći postaje stvarno kad je reč o Evropskoj uniji dramatično, košta i u tom smislu reči što Bosna i Hercegovina koda njeni političari hoće svima da pokažu da su crna rupa, a onda u praktičnom smislu reči košta ekonomski i socijalno, zato što su se izgubila već do sada 3 mjeseca u kojima su se mogle poduzeti neke mjere koje bi popravljali ekonomsku i socijalnu situaciju, i da budem direktni. Košta zato što, na primjer, Svjetska banka čeka formiranje novih vlasti da krene sa ugovaranjem novih kredita za, na primjer, reformu sektora socijalne zaštite. Dakle, sva ta čekanja i financijski i na mnoge druge načine sve nas zajedno koštaju veoma mnogo.
Događaji sedmice.
U Bosni i Hercegovini 27. januara obilježen je Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Dan sjećanja, kada je oslobođen najveći nacistički koncentracioni logor u Drugom svjetskom ratu Auschwitz, bila je prilika da se podsjeti na stradanje bosansko-hercegovačkih Jevreja, kojih je u Drugom svjetskom ratu stradalo više od 12.000. Danas ih u Bosni i Hercegovini živi tek nešto više od 1.000. Upozoravaju kako je važno mlade generacije podučavati o zlu holokausta, kako se više nikada ne bi ponovilo, i učiti ih da vole drugo i drugačije. Predsjednik Jevrejske opštine Sarajevo Boris Kožemjakin za naš program kaže:
mit holokausta lebdi još uvijek na čovječanstvom, mit fašizma lebdi na čovječanstvom, i ono što se na određen način danom sjećanja žrtve holokausta želi postići je da se kaže nikad više, što je jednom rečeno, nažalost ponovilo se, ali bar da kažemo nikad više se nikom i nigdje ne dogodilo. Zbog svih žrtava što su zadesle čovječanstvo, zbog užasnog vremena fašizma, zbog 6 milijuna Jevreja koji su na mnogim gubilištima završili svoje živote, samo zbog činjenice što bi je urođeni u svojoj vjeri, zbog mnogobrojnih žrtava drugih nacionalnosti ili znake upozorenja da nikad više ne dozvolimo da se zlo genocida, zlo holokausta ne dogodi nigdje niti bilo kome, mislim da moramo jako puno poraditi na edukativnom, obrazovnom planu, i da u ovoj zemlji koja, nažalost, osim jednog školskog časa, nekad čak ni jednog, ne izučava holokaustu, bojim se da će se zla ponovo događati.
27. januara obilježena je i 18. godišnjica smrti mladog Trebinca Srđana Aleksića, koji je ratne 1993. godine izgubio život braneći prijatelja Alena Glavovića. Brutalno su ga pretukla četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske, nakon čega je umro. 27. januara ove godine pokrenuta je inicijativa da u Mostaru, kao i u nekoliko gradova širom bivše Jugoslavije, jedna ulica ponese Srđanovo ime. Srđanov otac Rade Aleksić kaže:
jutros kažem da sam dobio unuka ili unuku, danas bi imao 18 godina. Dobio bi čovjek, a ovako na neki drugi način imam čovjeka u ljudima koji prihvataju Srđana kao simbol nečega za dobroga, što je pokazao da treba biti plemenit i treba imati prijatelja, ko treba i žrtvovati se za njega. I tuga i radost i ponosan sam što sve više ljudi se opredjeljuje za nešto što je dobro, plemenito.
Istog dana u Mostaru su građani potpisivali peticiju sa željom da jedna ulica ili trg ponesu časno ime Srđana Aleksića, zabilježila Adla Dizar.
U gradu u kome se mladi ljudi i danas dijele na one sa istoka ili zapada, ovakva inicijativa bi značila da građani ipak znaju prepoznati i cijeniti ljudske vrijednosti. Alma Pelo, predsjednica Foruma mladih.
Ovo je jedan način da se približimo jedni i drugima, a mislim da Srđan Aleksić je najbolji primjer.
Kako će postupak teći u gradskom vijeću, niko ne može predvidjeti, jer jedan od problema koje vijeće godinama ne uspjeva riješiti su upravo nazivi ulica. Do sada nisu uspjeli dogovoriti izmjenu naziva ulica koje nose imena fašističkih ideologa poput Francetića i Budaka. Potpredsjednik gradskog vijeća Daniel Vidović smatra kako se inicijativa o ulici Aleksića treba naći na dnevnom redu.
Kada budemo mijenjali sve sporne nazive ulica u Mostaru.
Među Mostarcima ima i onih koji za Srđana Aleksića nisu čuli. Ipak svi su danas rado pristali pisati peticiju, smatrajući da taj hrabri mladić zaslužuje da mu Mostar oda počast.
Neko osjećanje na nekoga koje želi da spasi nešto što je drugačije u tom momentu, mislim da ne bi bilo loše.
Pa da prija Trebinje da dobije ulicu polje ulje, ali eto.
Smatramo da je potrebno za ovaj grad zato što je multinacionalno uvijek. Dobro.
Dosta nam je ratnog stanja. Trebalo bi.
Baš mi je žao što je taj dječko stradao. Baš krasa. Neka zove to rado, neka zove.
Kad gradsko vijeće ne bi i ovo pitanje ispolitiziralo, bio bi to pokazatelj da u gradu na Neretvi poštovanje i ljudskost nisu u potpunosti izgubljeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovih dana u Bosnu i Hercegovinu stigla je jedna dobra vijest, i to za devizne štediše Ljubljanske banke. Poslije 13 godina sudskog spora u njemačkom gradu Frankfurtu i odluke suda u Ljubljani da potvrdi prvostepenu presudu i donese odluku o izvršenju, prvom štediši Ljubljanske banke iz BiH trebalo bi biti isplaćeno više od 80.000 dolara štednje i pripadajuće kamate. Priča Aide Đugum.
Nakon prve presude u korist štediše Ljubljanske banke iz Bosne i Hercegovine, optimizam i nada zavladala je među 120.000 starih deviznih štediša u Bosni i Hercegovini.
S obzirom da je naš zemljak dobio Ljubljansku banku na sudu i u Njemačkoj i u Sloveniji, mislim da ima šanse i za nas ostale štediše iz Bosne i Hercegovine. Mi štediše mislimo da više nema kud. Slovenija i Ljubljanska banka nema aduta, nema načina da to ne odradi.
Ja se nadam da Slovenija mora tu svoju obavezu vršiti.
Spor štediše iz Bosne i Hercegovine pokrenut je u Njemačkoj na osnovu zakona prema kojem stranci mogu tužiti pred njemačkim sudovima ako se dokaže da imaju imovinu u toj zemlji. Kako je štediše dostavio takve dokaze, sud u Frankfurtu gotovo se 10 godina bavio slučajem Ljubljanske banke. Ovu presudu potvrdio je Okružni sud u Ljubljani tek krajem 2010. godine. Zašto je ova presuda bitna za štediše iz Bosne i Hercegovine, objašnjava Mila Omersoftić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja za zaštitu deviznih štediša.
Definitivno skida se odgovornost sa Bosne i Hercegovine, koju je Slovenija pokušavala od potpisivanja sporazuma o sukcesiji da prebacuje pola terete na Bosnu i Hercegovinu bez jednog pravnog uporišta u tome.
Puni 16 godina Slovenija nije dozvoljavala da se vode parnice u vezi stare devizne štednje u Sloveniji. Pravomoćna presuda u korist štediše iz Bosne i Hercegovine prva je presuda koja je došla nakon što je krajem 2009. godine Ustavni sud ukinuo zabranu vođenja parnica protiv Ljubljanske banke. Prvi štediša s ovih prostora koji je dobio spor s Ljubljanskom bankom u Sloveniji još nije dobio novac. Ljubljanska banka nema imovine u Sloveniji jer je njena imovina prešla u ruke nove Ljubljanske banke koja se nije obavezala da će vratiti novac deviznim štedišama. Sada se postavlja pitanje ko će vratiti novac prvom Bosancu koji je dobio spor protiv Ljubljanske banke. Ekonomski analitičar i novinar Eldar Dizdarević.
Pravno gledano ta je stvar završena, međutim praktično gledano postavlja se pitanje kako će se ta sredstva naplatiti. Sud iz Ljubljane je dao nalog staroj Ljubljanskoj banci koja više ne postoji, transakcijski račun u Avipa banci u Ljubljani i na tom računu nema para. Dakle, kako će čovjek iz Bosne i Hercegovine koji potražuje 81.000 dolara naplatu od te stare Ljubljanske banke, uopšte nije pitan. Imate takav slučaj u Hrvatskoj, od prije godinu dana je jedna gospođa nije mogla od te banke naplatiti 1000 eura. A ne 81.000 dolara. Slovenački advokati kažu da se može to naplatiti iz aktive Nove Ljubljanske banke, međutim to jednostavno nije tačno. Ja mislim da se to ne može naplatiti jer bi Nova Ljubljanska banka to mogla pobiti na bilo kojem sudu.
Prema riječima Mile Omersoftić, Slovenija je napravila diskriminaciju 1991. godine jer je isplatila dugovanje štedišama Ljubljanske banke iz Slovenije, ali ne iz ostalih zemalja bivše Jugoslavije. U ovom konkretnom slučaju Mile Omersoftić smatra da je moguće da se novac vrati štediši iz Bosne i Hercegovine.
Presuđeno se mora izvršiti, prema tome ta štediša 100% dobiva u Strasburu takvu presudu. Dakle, nesporno je da ona može svoj epilog pozitivan dobiti u konačnici u Strasburu ukoliko ne odluči Slovenija da plati.
Velike nade štediše iz Bosne i Hercegovine polažu na odluke suda u Strasburu. Smatraju da je došlo vrijeme da se Slovenija suoči sa problemima dugovanja Ljubljanske banke i da se konačno vrati novac štedišama. Amila Omersoftić.
Taj obruč oko Slovenije, on se sve više i više sužava. Svaka presuda koja bi išla suprotno obavezama da Slovenija vrati nama, jer je ona izabrala pravo pristupa nama imovini, svako odbijanje je pravno neutemeljeno, na izvjestan način i nemoralno. Strasburu ima predstavke naše protiv Slovenije. U jednom trenutku će se morati to otvoriti, pa ne može to vječno trajati.
Događaji sedmice.
Početkom sedmice Viši sud u Beogradu osudio je četvoricu organizatora grupe koja je do smrti pretukla francuskog navijača Brisa Tatona na kazne od 30 do 35 godina zatvora, a osmoricu optuženi na kazne od 12 do 14 godina. Sud je izrekao ukupno 240 godina zatvora za ubistvo Tatona, zabilježio Nebojša Grabež.
Jedan od najosjetljivijih slučajeva srpskog pravosuđa dobio je epilog. Brutalno ubistvo navijača francuskog Tuluza u centru Beograda, koje je šokiralo domaću i svjetsku javnost, kažnjeno je sa ukupno 240 godina zatvora. Porodica Brisa Tatona, kako je preneo njihov zastupnik Slobodan Ružić, smatra da je presuda adekvatna.
Što se tiče ocjene roditelja Brisa Tatona po presudi, oni smatraju da su ove kazne odgovarajuće, s obzirom na težinu učinjenog zločina. Naravno, mislim da svi zajedno moramo sačekati pismeni otpravak presude da bismo čuli detaljno objašnjenje suda. Ja se nadam da će to objašnjenje biti dovoljno kvalitetno da bi opstalo po žalbama koje se očekuju, naravno, od strane svih okrivljenih i njihovih branilaca.
Svetozar Vujačić, advokat Dejana Puzigače, koga je tužilaštvo značilo kao jednog od organizatora ubistva i koji je jedan od dvojice u bekstvu, rekao je po izricanju presude da je ona skandalozna i da ne počiva ni na jednom materijalnom dokazu.
S ovom skandaloznom presudom, za koju ja 30 godina sam advokat, nisam doživio, definitivno je jasno da je pravda ovdje izgubila bitku pred politikom. Znate, ovdje je politika presudila, političari i diplomate. A da su političari presudili, bilo je već jasno meni 17.9.2010. godine, kada je Dragan Đilas sa francuskim ambasadorom postavio spomen ploču sa pravnom kvalifikacijom. On je presudio na obliče vencu gdje je piše. Kaže, nevinoj žrtvi, bezumnog nasilja. To je bio kraj.
Branilac Ivana Grkovića, osuđenog na 30 godina, Zora Dobričan i Nikodinović, rekla je da je donesena odluka prezentacija moći.
Ovo što se danas desilo, ne znam zašto i ne mogu da shvatim zašto. Ako je neko mislio da će se na ovaj i ovakav način, ovakvim odlukama, dodvoriti Evropi, približiti Evropskoj uniji, ja mislim da nas je ova odluka ne samo udaljila od ulaska u Evropsku uniju, nego nas zaista zauvek eliminisala od članstva u Evropskoj uniji.
Suđenje za ubistvo Briseta Tona pratilo se s posebnom pažnjom, a mnogi su ga u startu okvalifikovali kao test za srpsko pravosuđe. Tokom devetomesečnog procesa menjani su iskazi svedoka koje zastupnici porodice ubijenog Tatona pripisuju strahu preko bekstva dvojice glavno osumnjičenih do optužbi odbrane okrivljenih da je proces politički montiran. Iste optužbe po izricanju presude upućivali su rodbina i brojni prijatelji osuđenih, čiji je broj daleko prevazilazio kapacitet sudnice. Palatu pravde obezbeđivao je veliki broj policajaca u uniformama. Reagujući na presudu, advokat i kriminolog Rajko Danilović ocenjuje za naš program da veruje da je glavna svrha kazne generalna prevencija i rekao da očekuje da će ta mera imati efekta.
Relativno visoke kazne koje su izrečene i relativno mladim ljudima više su upozorenje pojavi koja je masovna, a to je da navijači takozvani, u stvari više huligani, prave razna teška krivična dela. Upravo ta je presuda tako izrečena žestoka, upozorenje svima onima koji su skloni takvom ponašanju, da mogu da očekuju da će biti oštro i ozbiljno krivično-pravno gonjeni.
Profesorku Beogradskog univerziteta Srbijanku Turajlić, koja je 1. oktobra 2009. učestvovala u šetnji protiv nasilja, organizovanoj povodom ubistva Briseta Tona, pitali smo koliko su se od te šetnje do danas promenile prilike u društvu.
Plašim se da će to ostati jedna od tamnih mrlja u ovom već onako rasturenom društvu. Ja ne mogu sa izvesnošću da kažem, dobro, to je bilo strašno, to se više nikada u ovom društvu neće desiti, ja se plašam s tom društvu, može svakog dana ponovo desiti, jer prosto mi ne činimo ono što bi trebalo da nas dovede do tačke da se to više ne može rešavati.
Jedan Saralija prije dva dana revoltiran razbojništvom i huliganstvom na ulicama Sarajeva, o kojem nadležni ćute, objavio je neobičan oglas u kojem raspisuje poziv za radno mjesto Batmana. Oglas za posao raspisan je na internet oglasniku market.ba zbog, kako se navodi, sve učestalijih pucnjeva, ranjavanja, ubistava i bacanja bombi koje su od Sarajeva stvorile nesigurno mjesto za život. U pismu koji ovaj Sarajlija uputio našoj redakciji navodi da je oglas objavio kako bi probudio javnost koja spava i upozorio na nerad onih koji su zaduženi i plaćeni da građanima obezbjede sigurno okruženje, bilježi Dženana Halinović.
Građani Sarajeva raspisuju oglas za radno mjesto Batman, jedan izvršilac sa iskustvom. Oglas za posao raspisan na internet oglasniku market.ba raspisuje se zbog sve učestalijih pucnjava, ranjavanja, ubistava i bacanja bombi, koje su od Sarajeva stvorile nesigurno mjesto za život. Zbog nezainteresovanosti struktura čiji je posao da ovaj problem riješe, građani grada su primorani zaštitu tražiti na drugi način, stoji u oglasu.
Jeste vidjeli oglas?
Nisam, evo, tražim posao, šta je ovo?
Aha. Tražite posao?
Ja mislim da mi nešto nudite.
Može li Sarajevu pomoć Batman?
Veliki socijalni nemir i buntovi mogu malo situaciju možda boljom učiniti. Da bi se političari otrijezili na neki način.
A što mislite da se prijavite za posao?
Batman da budem. Pa možda bi mogao biti tu.
Treba li Sarajevu Batman?
Neće, to je 15 zakona. Djecu imam, sina i čerku, 15-godišnjaci. Svaki dan razmišljam o njima gdje će izaći, kako će, može on, ne mogu ga kupiti, držati. Definitivno treba Batman.
To mislim da ne može. Može Batman.
Pa ne može li Batman. Ali ja sam Superman.
Kakvi Batmani nismo u Disneylandu. Ma trebaju vlasti malo da tu rade svoj posao.
Možda i za neki način borbe protiv kriminala u glavnom gradu Bosne i Hercegovine uz pomoć Batmana iskarikiran, ali povod nije. Naročito kada iz usta glavne tužiteljice kantonalnog tužilaštva Sarajevo, Nives Kanevčev, čujete.
Vrlo često izvršitelji kaznenih djela povratnici, odnosno lica koja su pravomoćno osuđena za određeno kazneno djelo. Međutim, nažalost, zbog nedostatka zatvorskih kapaciteta, ta lica još uvijek se nalaze na ulici.
Ukoliko ima zainteresiranih, donosimo i uslove za prijem u radni odnos. Od kandidata očekujemo
3 do 5 godina iskustva u obavljanju poslova sličnih Batmanovi. Minimalno visoka stručna sprema bilo kojeg smjera, nužno upoznavanje borilačkih vještina, tačnost i odgovornost, dobro sakrivanje identiteta, loše pregovaračke vještine, vlastito vozilo.
Nudimo!
Veliku stopu kriminala, redovna primanja prema učinku, stalni radni odnos, mogućnost zaposlenja brata, rođaka ili prijatelja od kandidata kao Robina.
Opis poslova uključuje
suzbijanje kriminala na ulicama, pomoć građanima u nevolji, sprečavanje pljačke i ubistava i slično, kontroliranje svih općina kantona Sarajevo, redoviti obilasci terena.
Rodoljupci, naprijed!
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji. Sa vama su bili Enes Hrničić i Žana Kovačević. U ime dežurne ekipe Radija Slobodna Evropa u Sarajevu želimo vam ugodan ostatak vikenda.